我们谢谢诗班给我们唱的今天的信息，今天的信息是福音改变世界，福音改变我。而福音是耶稣基督，福音是耶稣基督。我一跟耶稣基督接触呢，我就经历改变，世界改变以前一定要先改变我。如果我没有被耶稣所改变，世界根本就不能改变。
Jadi tema kita hari ini adalah Injil mengubah segalanya. Jadi jika kita tidak diubah terlebih dahulu oleh Injil Kristus, maka dunia ini tidak akan bisa berubah. Tema hari ini sangat penting. Tema hari ini. Adalah fokus dan inti yang paling penting dalam seluruh Injil dan seluruh dunia.
Dikecilin lagi bisa. Gemanya dihapus. Ni menting jian wo shuo hua ma?
Apakah suara musuh terdengar jelas?
Gang hao jing tian wo de mood zhen zai hen di hen di.
Ya, jadi hari ini mood musuh sedang dalam posisi yang paling rendah.
Wo yi zheng wan mei you shui, 12点我起来了，12点以前我起来了，一直到现在，我不知道我应该怎么讲，我不想讲到了。
Ya, jadi semalaman musuh tidak bisa tidur dan terbangun terus panjang malam dan tidak tahu harus bagaimana berkhotbah pada pagi hari ini. Jadi pertama, musuh tidak tahu apa yang harus disampaikan. Pertama, apakah saya tahu apa yang Tuhan mau saya katakan? Pertama, apakah saya tahu apa yang Tuhan mau saya katakan, lalu setelah saya mengatakannya, saya melakukannya, dan hidup saya mengalami perubahan. Dan setelah saya sampaikan, semua orang mengerti. Dan setelah semua orang mengerti, semua orang belajar untuk belajar dari perkataan Tuhan Yesus dan diubahkan oleh perkataan Tuhan Yesus. Tapi apakah semua ini bisa terjadi? Kita sudah lama sekali mendengar firman Tuhan. Saya rasa mungkin saya perlu sekali lagi lahir baru. Saya terus merasa bahwa mungkin saya sendiri belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan.
为什么我这样讲呢?
Mengapa saya berkata seperti ini?
因为今天要讲的信息讲到加拉太人。
Karena firman Tuhan hari ini bicara tentang orang Galatia.
保罗跟他们讲，你们是在很糟糕，为什么会这样？
Paulus berkata kepada mereka, kalian benar-benar buruk sekali. Mengapa bisa seperti itu?
那我把自己跟加拉太人比较的时候，
ketika saya membandingkan diri saya dengan orang Galatia，
我可能不比加拉太人 比他们更好。
Saya mungkin tidak lebih baik daripada orang-orang Galatia.
可能他们都比我更好。
Dan bahkan mereka mungkin lebih baik dari saya.
好，我们先读这段的经文，请我们的姚执事Bapak tua-tua Adihin untuk bacakan bagian ini, tentunya kita man-man hitung lagi sesiap.
Pak Adihin dipersilakan baca bagian ini, setelah itu kita akan perlahan-lahan merenungkan bagian ini.
Shalom jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Galatia pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima yang berbunyi sebagai berikut. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah begitu banyak derita yang telah kamu alami itu? Bagaimana mungkin sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Sisi Pak Adihin.
Terima kasih kepada Pak Adihin.
新约作者新约谢子他说保罗在这一段哥罗西书第三章到第四章六十节第三章是二十九节第四章是三十一节一共六十节所讲的是在整个书信当中最有力的写作，因为他包括总结了保罗的整个神学思想，他的中心就在这第一节、第二节、第三节、第四节、第五节里面。
Peneliti Perjanjian Baru mengatakan Galatia pasal 3 dan 4 yaitu total ada 60 ayat merupakan satu kesimpulan dari pemikiran teologi Paulus yang dinyatakan secara khusus di dalam ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Nah, di ituan ne, ta yong ze 60 jie li mian 用六个论证来讲上帝拯救人类是靠相信耶稣基督。
Jadi di dalam 60 ayat tersebut, Paulus memberikan 6 buah argumen untuk membuktikan bahwa Allah menyelamatkan orang berdosa melalui percaya kepada Yesus Kristus.
整个世界、整个人类、整个历史的命运都包括在这五节的圣经，在这六十节的经文。
Jadi nasib seluruh dunia, seluruh umat manusia itu tercakup di dalam kelima ayat ini, yaitu total ada 60 ayat.
我一直在很挣扎，我到底懂不懂这一段的经文？
Apakah saya benar-benar mengerti bagian firman Tuhan ini?
然后我懂了以后呢，是不是这个经文先改变我自己的生命？
Dan kalau saya benar-benar mengerti, apakah firman Tuhan, bagian firman Tuhan ini sudah mengubah hidup saya terlebih dahulu?
然后呢，在我经历生命上的改变的时候呢，并且可以看见，可以给很多人看见，并且我这个改变也带给许多人的祝福与改变。
Dan perubahan hidup saya itu apakah bisa dilihat oleh orang banyak dan memberikan dampak yang berguna bagi orang banyak?
我很消极。
Saya sangat pesimis.
我恐怕还没有。
Saya takut kalau-kalau saya belum.
所以刚才的那一句话呢，全部是针对做我自己。
Karena itu semua perkataan yang tadi dibacakan itu semuanya menuju pada diri saya sendiri.
如果可以，我不必讲道。
Kalau boleh, saya tidak usah berkhotbah.
因为这个道一讲出去的时候呢，一定要发出果效。如果没有发出果效的话呢，那我正在欺骗。
Karena begitu firman ini keluar, maka dia harus memberikan hasil. Jika tidak memberikan hasil, maka saya sedang menipu diri sendiri.
所以保罗呢，在他看见加拉太人的改变的情况的时候呢，他很生气，他很失望。他说：“加拉太人啊，你为什么会这样？”
Ketika Paulus melihat perubahan orang-orang Galatia, dia sangat marah dan kecewa. Dia mengatakan, "Hai orang-orang Galatia, mengapa kamu bisa seperti itu?"
我听了保罗的提醒以责备的时候呢，这个指头呢，正在针对着我，然后我再问，我是不是保罗正在所讲的人？
Ketika saya membaca peringatan dan kecaman Paulus ini, saya merasa telunjuk itu tertuju pada diri saya sendiri. Dan saya berpikir, apakah saya adalah orang yang sedang dikatakan Paulus?
So, 我祷告说，主啊，帮助我，让我真正的悔改，并且让我经历保罗在哥罗在这个加拉太书第一章第三章第一节到第五节所讲的很重要的这个信息。第一个要先打中我。
Karena itu saya memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong saya agar saya benar-benar bertobat dan agar firman Tuhan yang disampaikan dalam Galatia 1-5 itu pertama-tama terlebih dahulu kena pada diri saya sendiri.
诗班所唱的诗歌的信息就在这边了.
Itulah pesan pujian yang disampaikan paduan suara tadi.
我下面要讲的全部都是跟今天的信息，今天的讲道有关系。
Semua yang akan saya sampaikan berikutnya adalah sesuai dengan firman Tuhan hari ini.
刚才半夜有人寄视频给我.
Tengah malam ada orang mengirimkan video kepada saya.
他讲什么呢?
Apa yang dikatakannya?
他讲以色列现在正在有猛火在烧着以色列.
Katanya pada saat ini sedang ada kebakaran yang begitu hebat melanda Israel.
这个耶路撒冷呢，我看那个视频的时候呢，那个火很猛，那个圣灵烧着，那个火已经进到城市里面，所以火烧得非常猛的时候，以色列向全世界求救，救命啊，救命啊，请你们来救我吧！
Jadi saya melihat di dalam video itu bagaimana kebakaran yang begitu dahsyat bermula dari hutan, kemudian merembet masuk ke dalam kota, dan menjadi begitu besar sampai Israel berseru-seru kepada seluruh dunia meminta pertolongan.
包括那个邻居巴勒斯坦，他说我们可以来帮忙吗？救火。
Bahkan tetangganya Palestina mengatakan, apakah kami boleh datang membantu memadamkan kebakaran?
在我明白圣经的真理里面所讲的信息，
sesuai dengan pemahaman saya tentang pesan yang ada di dalam Alkitab，
以色列是全世界、全宇宙的窗口。
Israel adalah jendela dari seluruh dunia ini。
这个发生在以色列的事情，
apa yang terjadi di Israel，
决定全世界的命运。
Menentukan nasib seluruh dunia.
我们曾经一同学过罗马书第十一章。
Kita pernah sama-sama belajar Roma pasal 11.
25节、26节。
Ayat 25 dan 26.
在那边讲到整个以色列以外的民族。 达到了数目以后，
di situ dikatakan ketika jumlah dari bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel telah mencapai jumlahnya，
就是有一个国大，
jadi ada satu kuota，
所以耶路撒冷雅各全家就要得救，
maka Yerusalem dan seluruh keluarga Yakub akan diselamatkan。
然后我们也一同学习过， 撒迦利亚书第四十章第一节到第八节，第一节到第五节。
Kita juga pernah belajar Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai 8 ayat 1 sampai 5.
在那边讲到什么呢？有一天全世界万国要攻击耶路撒冷。
Di situ dikatakan suatu hari nanti seluruh dunia akan menyerang Yerusalem.
Yerusalem 到一个程度，以色列到一个程度受不了，他们就退到甘蓝山上，然后呢要求悔改。主耶稣降临。
Dan sampai pada titik tertentu ketika Israel dan Yerusalem sudah tidak tahan lagi, mereka menyerukan pertobatan kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus datang.
所以那个时候耶稣降临的时候，甘蓝山要分成两半。
Dan ketika Yesus
datang, 从北边到南边分成一个很大的山谷，然后以色列人逃兵就要从那个地方逃跑。
Dan pada saat itu Bukit Zaitun akan terbelah kedua dan akan ada satu celah yang begitu besar sehingga tentara Israel dan orang-orang Israel bisa meloloskan diri dari sana.
今天以色列一直在上帝的注目当中，那是不是这个时候正在开始？我不懂，但是我看了以后我很怕，我软了，我就说主啊怎么办？
Ya, jadi kita melihat bahwa pada saat ini Israel berada di bawah pengawasan Allah dan begitu banyak hal yang terjadi, saya tidak tahu apakah saat itu akan segera tiba, tapi pada saat saya melihat hal-hal seperti itu saya merasa begitu gentar dan saya mohon pertolongan Tuhan.
今天所要讲的信息讲到耶稣基督钉十字架，讲到加拉太人接受圣灵，讲到天父给加拉太人异能神迹。
Hari ini bagian Galatia yang kita baca menuliskan bahwa Tuhan Yesus disalib, lalu Galatia mereka menerima Roh Kudus dan Allah memberikan mujizat kepada mereka.
2个月前
Dua bulan yang lalu.
这个跟我们今天的讲道都有关系。
Semua ini berhubungan dengan khotbah hari ini.
我听说我们有一个弟兄叫了 Julianto.
Saya dengar seorang rekan kita yang bernama saudara Julianto.
他在 ICU.
Dia masuk ICU.
我就去看他。
Lalu saya membesuknya.
回来的时候。
Setelah pulang.
我跟大家说。
Saya beritahukan kepada semua.
然后我们祷告。
Dan kita semuanya berdoa.
有一位弟兄坐在中间。
Ada seorang saudara di tengah-tengah kita.
他就说牧师。
Dan dia bertanya, 牧师。
Julianto 会不会好？
Apakah Julianto bisa sembuh?
我也很勇敢。
Dan saya dengan sangat berani.
我说一定好。
Saya katakan pasti sembuh.
我什么理由呢？
Lalu apa alasan saya?
第一， Julianto 信主。
Pertama, Julianto percaya pada Tuhan.
耶稣爱 Julianto。
Yesus mengasihi Julianto。
耶稣基督复活了。
Yesus Kristus telah bangkit.
耶稣基督复活胜过魔鬼撒旦。
Yesus Kristus bangkit mengalahkan kuasa setan.
耶稣基督复活
Yesus Kristus
胜过死亡
mengalahkan maut.
耶稣基督复活胜过罪恶
Yesus Kristus bangkit mengalahkan dosa.
耶稣基督复活胜过病痛
Yesus Kristus bangkit mengalahkan sakit penyakit.
耶稣基督复活天上地下所有的权柄都附在耶稣基督以下。
Yesus Kristus bangkit, maka seluruh kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada Yesus Kristus.
Yesus Kristus 是万王之王，万主之主。
Yesus Kristus adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan.
然后，耶稣基督万王之王，万主之主，在我们信主的人心里。
Dan Yesus Kristus, Sang Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan itu ada di dalam hati kita orang percaya.
所以我们信主耶稣的人呢？
Karena itu,
天父把耶稣的灵送到我们的里面。
Kita sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus, maka Allah Bapa memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita.
耶稣基督的灵。
Roh Yesus Kristus.
当我们有耶稣基督的灵的时候呢，天父也差派圣灵进到我们的里面。所以耶稣基督的灵，圣灵在我们的灵里，在我们的身体里，在我们的里面。所以呢，如利安多是一个信主的人，在他里面有耶稣基督的灵，在他里面有圣灵，这个有圣经的根基所讲的。
Ya, jadi kita sebagai orang percaya di dalam diri kita ada Roh Yesus Kristus dan di dalam diri kita juga ada Roh Kudus. Dan Julianto dia adalah orang percaya, maka di dalam dirinya ada Roh Kristus dan Roh Kudus. Semuanya ini dicatat dalam Alkitab. Yesus Kristus telah bangkit. Penyakit itu adalah penyakit apa?
叶太太就是 Julianto 的太太 Fanny 所讲的，他们出门回来的时候就染上那个 virus， 那这个 Fanny 没有什么，但是 Julianto 呢就染上了，同样的一起出门一起回来等等，到现在 Fanny 还是好好，那 Julianto 染上一个很小的 virus， 弄到他整个的肺。 现在僵硬不能呼吸，一定要用仪器来帮助，很可怕，你知道吗？
Ya, jadi menurut penuturan istri dari Julianto yaitu Fanny, dikatakan mereka bersama-sama pergi keluar dan ketika pulang Julianto terjangkit satu virus yang menyebabkan paru-parunya mengalami sirosis atau menjadi keras seperti itu. Dan ini adalah meskipun virus itu kecil sekali tetapi dampak yang dihasilkannya begitu besar dan begitu menakutkan.
但是我相信主耶稣的话，我相信主耶稣复活，我相信主耶稣的能力，我相信主耶稣在Julianto的心里，我相信圣灵在耶稣的心里，我相信这个天父也是三位一体的上帝也在Julianto里面，那一个小小的virus算什么？
Jadi saya percaya bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri Julianto, Roh Kudus ada di dalam dirinya, kuasa Allah ada di dalam dirinya, maka apa kuasa yang bisa dilakukan oleh virus kecil itu?
已经两个半夜
，dua setengah bulan berlalu。
这个叶太太前几天跟我讲，上个礼拜一跟我讲。
Jadi istri Julianto, Senin yang lalu mengatakan kepada saya。
她说什么？
Apa katanya？
她说医生说我们不能做什么了。
Dia katakan dokter mengatakan sudah tidak bisa berbuat apa-apa。
你没有在两个半夜前、三个月前你这样讲，现在已经把人弄到这样，最后你就说对不起，我不能做什么了。你要负责任呐。
Mengapa dua setengah bulan yang lalu dokter tidak mengatakan hal yang sama dan setelah diperlakukan seperti itu mengalami begitu banyak tindakan-tindakan baru sekarang mengatakan hal seperti itu.
我心里很生气，因为我发现我找到有一些的医生就是不负责任。当他知道他没有办法的时候，他应该坦白说我没有办法，你可以搬到别的医院或者怎么样。但是有时候呢，就把人 hold 在那边。我在布列有一个孩子八岁那一天吐了。 本来要快快把他带去到 Professor Eka 在加拉瓦基，这个医生死都不放，到最后那个时间过去了，他不能做什么，他现在25、26岁了，他 stroke 了，这个从8岁到现在，我里面有一个很急的情况。 我心里很难过，但是我不能做什么。但是另一方面呢，我相信主耶稣，主耶稣能够医治。但是情况也是这样，那今天我要讲什么道？
Jadi musuh sangat kesal dan marah terhadap dokter-dokter seperti ini ya. Seharusnya jika mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu pasien itu, seharusnya mereka bisa merujuknya ke rumah sakit lain atau ke dokter lain. Kenapa dibiarkan dan ditahan sampai kondisinya memburuk? Seperti kasus di Pluit, ada seorang anak. Pada saat usia 8 tahun dia muntah, tapi pada saat itu ketika orang tua ingin membawanya ke Profesor Eka di Siloam Karawaci, tapi dokter tersebut menahannya dan tidak mengizinkan anak itu untuk dibawa. Sehingga akibatnya anak itu mengalami stroke sampai saat ini. Sudah berusia 25 sampai 26 tahun, dia mengalami stroke seperti itu. Dan tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa untuk menyembuhkan segala sesuatu. Tetapi mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Saya sungguh tidak sulit sekali untuk mengungkapkannya.
这个医生他不给他出去，然后呢， hold 在那边，他说要去泗水县开会。 然后几天以后，一个礼拜才回来。那这个小孩子八岁，在那边不能动了，情况是这样，是他就把他丢在那边。哎呦，我真的，如果真的我能够把他捉到一下了，很糟糕的，有这样的情况。
到现在呢，如果我看这个孩子呀，坐在轮椅上，这个前部已经 stroke 了，不能动了，这个左边。哇，我每次看见他我就哭了。如果那一次马上就把他带到 Professor Edgar 马上开刀的话，把里面的那些溢血把他拿开的话，他今天还是好好的，他妹妹一下子要结婚了。哇，那现在就凉到他的太太跟我讲，医生说预备好要把他的嘎巴全部擦掉，就把他放走。哇，我心里很生气，很生气，怎么办啊？
Ya, jadi kondisi anak itu pada saat itu ya, pada saat itu dokter mengatakan dia harus rapat dulu atau mengikuti seminar dulu di Palembang. Sedangkan anak itu dibiarkan di situ selama satu minggu sehingga tidak segera diberikan penanganan. Akibatnya ya terjadi seperti itu ya, anak itu mengalami stroke sampai sekarang usia 25 tahun dan benar-benar mati sebelah seperti itu. Padahal jika pada saat itu segera dibawa ke dokter Eka untuk diangkat semua gumpalan-gumpalan darahnya, mungkin pada saat ini dia tidak mengalami stroke dan dapat hidup dengan baik-baik saja. Dan bahkan adiknya sendiri saat ini sudah akan menikah. Lalu dalam kasus Julianto, istrinya mengatakan bahwa dokter mengatakan bahwa saat ini sudah tidak bisa dilakukan apa-apa dan semua kabel-kabel yang terpasang di tubuhnya itu, semua selang harus dicabut dan dia akan dibiarkan pergi perlahan-lahan. Saya benar-benar sangat kesal dan marah dengan kondisi seperti itu.
Saya benar-benar sangat kesal dan marah dengan kondisi seperti itu. Saya benar-benar sangat kesal dan marah dengan kondisi seperti itu. Saya benar-benar sangat kesal dan marah dengan kondisi seperti itu.我这样讲会不会勉强你？会不会对你没有信心？那个是上帝的旨意，他要去他就去了。但是我说，为什么没有在两个半夜前？如果你要带他去，为什么没有在两个半夜前？要给医生先这样弄了，花了多少钱在 ICU 几个 M 几个 M 那个我不知道，但是到最后医生就说 Minta maaf kita gak sanggup sudah， 那怎么办？可能如果那个时候勉强把他飞到新加坡，比如说，或者飞到台北，在那边有很好的医生有仪器，然后帮助他救他，可能现在还活着。我知道新加坡有很多很好的医生，我知道台北有很多很好的医生，我知道 Penang 有很多很好的医生。原谅我，我们印尼的程度可能还没有达到，或者我们的心很窄很窄。唉，我真的不知道应该怎么样，我不知道能不能下台了，我在里很急。
Ya, jadi Musa sangat marah, sangat kesal, juga sangat putus asa karena kondisi seperti itu ya. Jadi Musa juga tidak tahu apakah bisa melanjutkan khotbah ini.
叶太太问我，牧师，你的决定怎么样？哎呀，你明白吗？我说，叶太太，我真的不知道应该怎么样，我回去祷告。所以这几天呢，我的情绪、我的思想、我的 mood、 我的整个又在看这一句加拉太书第三章第一节到第五节里面讲很重要的东西的时候，加拉太人信主信到这个程度，他们要照做摩西的律法，他们却把信耶稣，把得到圣灵的充满与恩膏，把天父给他的神迹都放在一边，他要去做摩西的律法，摩西的门徒。哇，我听了以后我就更生气了，这个是我吗？
Jadi selama satu minggu ini, kemudian istri Julianto bertanya pada saya bagaimana pendapat Musa. Jadi saya katakan saya harus pulang dan berdoa dulu, meminta pertolongan Tuhan. Jadi selama satu minggu itu, seluruh pikiran saya, konsentrasi saya, dan juga mood saya sangat dalam kondisi yang sangat rendah. Kemudian saya membaca bagian firman Tuhan yang harus disampaikan hari ini, bagaimana orang-orang Galatia, mereka mengesampingkan salib Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib, Roh Kudus yang sudah dia terima dan mukjizat yang diberikan Allah Bapa kepada mereka, dan mereka memilih untuk menerima hukum Musa dan menjadi murid Musa. Hal itu membuat hati saya semakin kesal.
Lain lagi, ada seorang penyakit yang bernama Hendra. 突然间就发现他的牙床这里生了东西，然后去查的时候，医生说癌症。
Ya, jadi ada seorang pasien yang lain bernama Hendra. Pada saat itu dia merasa ada sebuah benjolan di bagian rahang atas giginya. Kemudian setelah diperiksa ke dokter, dikatakan itu adalah kanker.
Dia好好的，没有抽烟，没有什么，没有什么，没有什么。突然间，肝梗出现在这个牙床上，右左边的这边。然后呢，怎么样呢？后来去PET scan，已经经过一段的治疗以后。 这个滴滴呢，已经跑到后面，跑到这边，跑到这边，全身都有滴滴滴滴，哇，怎么办？
Ya, jadi Hendra ini seorang yang sangat sehat. Dia tidak mempunyai kebiasaan hidup yang buruk sama sekali, tidak merokok dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi tiba-tiba saja ada sebuah benjolan di rahang atas sebelah kirinya dan dokter memvonis itu adalah kanker. Dan setelah satu proses tindakan yang dilakukan, kemudian setelah menjalani PET scan, ditemukan bahwa titik tersebut sudah menyebar ke seluruh tubuhnya.
他是桑都斯2的成员。
Dia adalah anggota Sanctus 2.
他跟我讲，牧师，我不如死，痛得不得了。
Dia mengatakan, Musa itu sakit sekali, saya lebih baik mati.
他才40多岁。
Usianya baru 40-an.
还有年轻。
Masih sangat muda.
我不知道要怎么样祷告，我说主啊，怎么办？
Saya tidak tahu harus bagaimana berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, harus bagaimana?
好，我们来思想主的话。
Sekarang kita kembali kepada firman Tuhan.
那这个主题呢，我就用加拉太人利寸堂这个主题，我改成加拉太人利寸堂，怎么样呢？利寸堂经历耶稣。 Outline-nya yang pertama tolong dikeluarin. 加拉太人利寸堂经历耶稣。
Jadi tema kita hari ini akan saya revisi sedikit menjadi orang-orang Galatia dan Gikaya Greenfield mereka mengalami Yesus.
Oh, 都不在了吧？
Di atas tidak ada orang, boleh ditayangkan outline-nya.
没有人在。 我的 outline 拿不出来。
Apakah outline musuh bisa ditayangkan? Ada yang bisa membantu?
好吧，我把它念出来就是了。
Okay, baik, kita akan bacakan saja.
分成三段。
Jadi tema ini akan dibagi dalam 3 bagian.
第一段是第一节。
Bagian pertama adalah ayat pertama.
第二段是第二节到第四节。
Bagian kedua adalah ayat kedua sampai keempat.
第三段是第五节。
Bagian ketiga adalah ayat kelima.
第一节是什么？
Apa yang ada di dalam
ayat
pertama? Orang Galatia,
利寸堂,
GKI Greenfield,
相信耶稣钉十字架,
percaya Yesus disalibkan di kayu salib.
利寸堂, 相信耶稣钉十字架,
GKI Greenfield, percaya Yesus disalibkan.
预备起,
sama-sama kita baca.
利寸堂,
GKI Greenfield,
相信耶稣钉十字架. 利寸堂,
利寸堂,
就是我呀, 利寸堂, 相信, 耶稣钉十字架,
耶稣钉十字架,
Gikaya Greenfield,
Gikaya Greenfield,
percaya,
percaya,
Yesus disalibkan,
Yesus disalibkan.
第二段,
bagian kedua,
利寸堂,
Gikaya Greenfield,
接受圣灵,
menerima Roh Kudus,
利寸堂, 接受圣灵,
Gikaya Greenfield
menerima Roh Kudus. 第三段.
Yang ketiga.
利寸堂经历天父的神迹.
Gikaya Greenfield.
Gikaya Greenfield mengalami mujizat dari Bapa. 所以这三段呢，是整个福音的中心，是全圣经里面、全宇宙里面、全世界里面整个命运的决定，就在这五节的经文。
Jadi kelima ayat ini adalah inti atau fokus dari seluruh Injil dan juga yang menentukan nasib seluruh dunia.
我写了经过很长的过程，很多东西在里面，但是到最后我觉得最重要的就分成这三段，这三点呢，你一定要喊我，一定要先经过，就像加拉太人，就像我们每一个人。
Jadi saya sudah mempelajari begitu banyak hal dan saya menemukan bahwa ketiga poin ini adalah satu poin yang paling penting yang harus saya dan Anda, kita semuanya mengalami itu seperti yang dialami oleh orang-orang Galatia.
第一段,
bagian pertama,
GK
Greenfield yaitu kita percaya bahwa Yesus disalib.
保罗在他所写的用的字句很清楚， 就是耶稣基督钉十字架，活活在你们的眼前。
Yaitu Paulus menggunakan satu kalimat yang begitu gamblang, begitu jelas bahwa Yesus Kristus yang disalibkan itu diterangkan dengan jelas di depan kamu.
这个希腊文所描写、所表达的意思就是说，甚至呢，好像活活的把耶稣钉十字架。 带到你的面前，使你看得清清楚楚，好像你当天站在十字架前面，看见耶稣钉十字架，听见耶稣献上器具的祷告，非常的清楚。
Ya, jadi menurut bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, kita bisa mengerti bahwa maksud yang ingin disampaikan adalah bahwa seolah-olah Yesus pada saat itu hidup-hidup disalibkan dan mengucapkan 7 kalimat di atas salib itu di hadapan kita, seolah-olah kita ada pada saat itu dan melihat langsung kejadian itu.
Nah, 这个加拉太人看见了以后呢, 他们就受感动了，耶稣是为我钉十字架的。
Dan setelah orang-orang Galatia itu melihat itu, maka hatinya tergerak bahwa Yesus Kristus mati bagi saya.
保罗用的词句是强调耶稣是为我加拉太人的罪死在十字架上。
Kalimat yang digunakan Paulus menekankan bahwa Yesus Kristus mati untuk menanggung dosa saya, orang-orang Galatia.
所以呢，这些加拉太人呢，他们就受感动了。
Karena itulah orang-orang Galatia ini tergerak hatinya.
看见耶稣钉十字架，
melihat Yesus disalibkan.
他们不能停，他们不能安静，他们就马上就表达，他们就相信耶稣基督。
Mereka tidak bisa diam, mereka tidak bisa tenang, maka mereka segera mengumumkan bahwa mereka percaya kepada
Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mengumumkan bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus. 单独性的面对，单独性的相信也接受，这是加拉太人所经历的这个过程。
Jadi apa yang dialami oleh orang-orang Galatia pada saat itu adalah sesuatu yang secara pribadi, pengalaman pribadi mereka satu demi satu, orang per orang itu dialami secara pribadi, dilihat secara pribadi, dirasakan secara pribadi, dialami secara pribadi, sehingga itu merupakan kesaksian pribadi dari diri mereka sendiri.
所以当加拉太人相信耶稣的时候，接受耶稣基督钉十字架的时候呢，第二个事情发生。 就是第二节到第四节里面所讲的是什么呢？就是圣灵充满他们，圣灵恩膏他们，圣灵应具他们。
Lalu ketika orang-orang Galatia ini mereka melihat, mereka percaya dan menerima bahwa Yesus disalibkan bagi mereka, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka, mengurapi mereka dan memateraikan mereka.
圣灵重生他们.
Roh Kudus melahirbarukan mereka.
这个圣灵来证明一个人真正相信耶稣得救。 重生，肯定。
Jadi Roh Kudus itu akan membuktikan bahwa seseorang itu benar-benar percaya pada Yesus, lahir baru dan diselamatkan.
使徒行传写得很清楚。
Kisah para rasul menuliskan dengan sangat jelas.
Peter 正在讲道的时候,
ketika Petrus sedang berkhotbah,
这些人相信, 加拉太人相信,
orang-orang itu, orang-orang Galatia percaya,
他们接受,
mereka menerima,
生命就充满, 生命就恩高, 整个的生命就当场被圣灵重生,
dan Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus mengurapi, maka seluruh hidup mereka pada saat itu dilahirbarukan oleh Roh Kudus.
当然这个是现象, 但是是真正的事情发生.
Meskipun ini adalah suatu fenomena, tetapi itu adalah sesuatu yang nyata, benar-benar terjadi. Itu adalah pengalaman nyata yang pribadi dialami oleh orang-orang
Galatia. 这个加拉太人当他传福音的时候, 那个时候保罗说什么呢? 如果你看第一章那边讲到, 他说我去的时候我身体正在软弱, 那个时候我不是依靠自己, 完全依靠圣灵的能力, 依靠主耶稣的能力, 甚至那个时候, 如果必要的话, 我知道你们愿意把你们的眼睛都挖出来送给我, 因为你们知道那个时候我眼睛有问题.
Ya, jadi pada saat itu Rasul Paulus melihat sendiri bagaimana proses orang-orang Galatia itu percaya kepada Tuhan, dan dia mengatakan di situ bahwa pada saat itu kondisinya bukan dalam kondisi yang sangat sehat dan baik, tetapi dalam kondisi yang sangat lemah. Dan di situ dikatakan bahwa orang-orang Galatia pada saat itu mereka bahkan rela untuk memberikan mata mereka untuk menggantikan mata Paulus jika diperlukan.
所以保罗经历加拉太人所经历的，所以保罗在这边呢，他就很诚恳的，并且很激情的肯定加拉太人，他们是怎么样信主，一个一个怎么样信主的。
Jadi apa yang dialami oleh orang-orang Galatia pada saat itu juga yang dialami oleh Paulus sendiri, sehingga dia dapat mengkonfirmasi dengan sangat yakin bahwa mereka itu benar-benar sudah diubahkan dan percaya pada Tuhan.
所以呢，第三章。 第二节到第四节的这个经文就成为一个ukuran，成为一个patokan，一个真正信主的人呢，一定有圣灵的充满，圣灵的恩膏，并且很明显，大家可以看见，包括好几里远的地方的人，他们都能够闻到。
Jadi ayat kedua sampai keempat itu adalah sebuah ukuran atau patokan yang menandakan bahwa seseorang benar-benar sudah percaya pada Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan dikatakan bahwa orang yang jauhnya bermil-mil dari tempat itu, mereka bahkan bisa mencium bau dari orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus tersebut.
我读到中国教会历史经历大复兴的时候，圣灵充满，那个好多里元的人呢。 能够成群结队的蜂拥的来，为什么呢？因为圣灵的工作，圣灵的充满，吸引他们都来，来见证来看，被圣灵充满，被圣灵重用，相信耶稣的人，他们的生活是经历怎么样子的一个改变？
Ketika terjadi kebangunan rohani di China, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang dari tempat yang begitu jauh, mereka semua bisa berduyun-duyun datang ke tempat itu karena pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan hati orang percaya itu begitu dahsyat dan begitu nyata bisa dilihat dan dirasakan oleh semua orang yang ada di sekelilingnya.
时间的关系, 我一定要再讲下去. 第三段呢, 就是第五节. 第五节讲到什么呢? 第五节, 这个过程经历以后, 第三段呢, 就是天父很乐意的把神迹、把异能赐给加拉太人做记号。
Bagian ketiga yaitu bagaimana setelah melewati semua proses tersebut, maka Allah Bapa dengan sukacita, dengan rela hati memberikan orang-orang Galatia tersebut bisa mengalami mukjizat.
所以这个三段呢。 成为一个人信主很重要的，不能分开的。如果你真正英文是讲什么 ，trust perfectly，trust perfectly就是说你完全的相信的时候，实际完全的悔改的时候，圣灵呢不能不充满 圣灵，当你真正的悔改的时候，圣灵一定充满恩膏。当圣灵充满恩膏的时候，天父就把神迹降下，发生在你的身上，让你带着这个记号来证明你是一个被圣灵重生，里面有耶稣的灵，里面有圣灵，里面有父的灵的一个基督人。
Jadi dalam bahasa Inggris dikatakan itu adalah kepercayaan total. Ya, jadi kita percaya sepenuhnya. Jadi bagaimana, apa yang ditunjukkan kalau kita benar-benar percaya pada Tuhan, itu akan menunjukkan bahwa akan ditunjukkan melalui kita percaya pada Yesus, lalu Roh Kudus mengurapi kita secara penuh dan kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Jadi hal tersebut adalah sesuatu yang nyata, yang benar-benar bisa dirasakan. Dan urapan Roh Kudus yang terjadi pada diri kita itu tidak bisa disembunyikan dan itu bisa terlihat dengan jelas di dalam kehidupan kita setelah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
很惭愧的，我把我自己拿出来来跟加拉太人比较。
Ya, jadi dengan sangat ironis saya membandingkan diri saya dengan orang-orang Galatia.
我恐怕说我没有。
Saya takut kalau saya tidak.
所以我很怀疑我自己。
Jadi saya merasa sangat meragukan diri sendiri.
我说我到底真正的相信耶稣吗？我是不是已经彻底的悔改？Trust him perfectly 是那一种，是保罗在讲这个加拉太人到一个程度，使他圣灵不得不就充满。当圣灵充满的时候，天父他就很乐意的把神迹、把异能降在加拉太人身上，在加拉太的教会，所以有一个很大的复兴发生。
Jadi ketika kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan dicurahkan pada atas diri kita dan kita akan mengalami Tuhan memberikan mujizat kepada kita sehingga akan terjadi satu kebangunan yang besar pada saat itu.
Jadi, ketika saya berbicara tentang diri saya, saya berkata, Tuhan, saya perlu sekali lagi dibangunkan.
Ketika
saya perlu sekali lagi mengubah, kongpa, saya sekarang yang mengubah, saya sekarang yang dibangunkan, adalah jiajuang, adalah jiamau, adalah iwaisi, sebenarnya bukan.
Jadi ketika saya membandingkan diri dengan orang-orang Galatia, saya merasa khawatir dan saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, apakah saya benar-benar sudah bertobat? Apakah semua ini adalah sesuatu yang di permukaan saja dan bukan sesuatu yang nyata?
Di 四节有一句话，那边是讲，难道你这样多的受苦就是这样白白的吗？
Jadi di ayat keempat ada dikatakan bahwa apakah semua pengorbanan dan penderitaanmu itu sia-sia begitu saja?
英文叫做 suffering.
Jadi dalam bahasa Inggris dikatakan suffering.
原文这个 suffering 呢，能够翻译成 experience.
Jadi dalam bahasa aslinya penderitaan itu bisa diterjemahkan sebagai pengalaman.
所以基督徒、基督人需要 experience.
Jadi orang Kristen perlu pengalaman experience.
但是 experience 有时候很 subjective, 很主观。Experience 可能会改变，可能人家会不懂。
Tetapi pengalaman itu bersifat subjektif sehingga bisa saja berubah dan bisa saja tidak dipahami oleh orang lain.
Jadi Paulus, 怎么样呢？保罗测验这些加拉太人，他说：“你们相信耶稣钉十字架，是因为你们相信接受耶稣，或者因为你们？”遵守摩西的律法。
Jadi Paulus menguji orang-orang Galatia itu dengan mengajukan pertanyaan, apakah kamu percaya karena pemberitaan Injil atau karena kamu melakukan hukum Taurat?
第二个，保罗在问，你们入门是靠圣灵入门，难道你们要靠肉体来成全吗？
Lalu Paulus menanyakan pertanyaan kedua, kalian masuk percaya itu karena roh. Apakah kalian mau menggenapi atau menyelesaikannya itu di dalam daging?
因为圣灵。
Karena roh.
圣灵。
Roh Kudus.
roh Kudus. 因为圣灵。
Karena roh Kudus.
圣灵充满他们，恩膏他们，使他们经历重生。所以要达到成熟的阶段呢，就是要与圣灵同行，你不能再回到用旧的肉体，靠肉体的力量来活出属灵的生命，那是不可能的。
Karena mereka diurapi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus melahirbarukan mereka. Sehingga untuk proses pertumbuhan rohani tersebut, mereka membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus dan tidak mungkin bisa dicapai dengan hal-hal yang bersifat
duniawi atau lagi.
Lalu Paulus kemudian menanyakan lagi, apakah kalian percaya karena mendengarkan pemberitaan tentang Yesus Kristus, melihat Yesus Kristus, ataukah kalian karena melakukan hukum-hukum Taurat? Yang ketiga kalinya, mengalami mujizat Allah Bapa.
这个神迹是什么神迹呢？这神迹是指第一节、第二节到第四节，还有第四节到第五节。这个神迹是什么呢？耶稣从死里复活，耶稣钉十字架，耶稣进到他的生命里面，然后圣灵恩膏，这一些都是天父给的，都是神迹的过程，不是人为，不是因为遵守摩西的律法。
Jadi yang dimaksud mujizat dalam bagian ayat kelima tersebut adalah bagaimana Tuhan Yesus Kristus disalibkan di atas kayu salib, menebus dosa manusia, lalu orang manusia menerima Roh Kudus, dan semua proses ini adalah bukan dilakukan oleh manusia, tetapi melalui proses ilahi. Itulah yang dimaksud dengan mujizat tersebut.
Jadi,这一段是一切神迹的开始，你和我一定要有这个经历。 你相信耶稣的时候，你是彻底的相信、彻底的悔改，然后圣灵完全的充满，把你的生命重生过来的时候，那你整个生命被重生了，被圣灵重生，被主的话重生以后，圣灵在你身上能够很自由的去做工，那你整个生命就是一个神迹的表现。
Jadi kita harus percaya secara total, bertobat secara total, lalu Roh Kudus akan dicurahkan atas diri kita sehingga kuasa Allah akan dinyatakan dengan sangat nyata dan jelas di mana mujizat itu terjadi dan dinyatakan.
在第四节那个所讲的受苦 sacrifice 是一个 experience 是一个见证，我心里有这样的一个祷告。
Jadi penderitaan yang disebutkan di ayat yang keempat itu adalah suatu pengalaman yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Karena itu saya mengajukan satu pertanyaan atau tantangan kepada kita semua untuk menguji apakah saya benar-benar sudah percaya secara total dan sudah dilahirbarukan.
先从我开始。这个见证呢，这个experience呢，这个suffering呢，这个受苦呢，是什么呢？就是当你经历耶稣基督的时候，彻底的悔改，然后你的生命被圣灵重生的时候呢，你知道你不再是以前的，因为你经历过这个过程，然后你能够把它讲出来，把它见证出来。所以我也很想。 对我自己说，如果你同意，我们每一个人预备好我们重生得救的见证。为什么呢？因为呢，我们跟随耶稣，这个受苦，这个 sacrifice 会一直发生，没有停止，一直到我们回天家。 如果你重生了，你不怕这个受苦，因为这个受苦呢，是在你重生得救信主的其中很重要的因素，使你和我的生命能够一直不断的成长，在受苦中不断的一直成长。但是如果没有这个部分，可能我们就是不是信主的人。
Jadi ketika kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan kita menerima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan melahirbarukan kita sehingga hidup kita memiliki satu perubahan yang nyata yang bisa kita saksikan, menjadi kesaksian kita yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang lain. Jadi saya berharap kita semuanya bisa menyiapkan satu kesaksian bagaimana kita percaya dan menerima Tuhan Yesus untuk bisa kita sampaikan kepada orang lain. Dan saya ingin bicara bahwa penderitaan yang kita alami itu adalah satu proses yang harus dialami oleh orang-orang percaya untuk mempertumbuhkan kerohanian kita. Jika kita sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus dan dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan takut menghadapi penderitaan apapun yang ada di depan sana. Karena itu adalah proses yang kita butuhkan untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi makin serupa dengan Dia.
以后在我讲到的时间，我可以播出来十分钟、二十分钟给你做见证。所以你跟我分，我分一半，我说三分之四，四分之三，你分四分之一，让你也在这里做见证，来证明你真的经历重生。当你真的经历重生的时候呢，你就不怕你在跟随耶稣钉死的架，你跟随耶稣被死的架，你跟随耶稣受苦的时候都不怕。
Jadi mungkin ke depannya Musa akan meluangkan 10-20 menit pada saat khotbah untuk mengundang jemaat untuk bisa memberikan kesaksian bagaimana mereka percaya kepada Tuhan. Karena kita sangat perlu untuk mengkonfirmasi bahwa kita benar-benar sudah percaya Tuhan, benar-benar sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak akan takut menghadapi salib ataupun penderitaan apapun yang ada di depan sana.
插入一个很重要的部分，保罗讲一句话，哥罗西书第一章第二十四节，他说什么呢？现在我为你们受苦，倒接换了，就是为基督的身体为教会，并且我要在我肉身上补满基督患难的切欠。
Paulus mengatakan dalam Kolose pasal 1 ayat 24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat.
不等于耶稣在十字架上的受苦有缺陷还不够。
Bukan berarti bahwa penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu ada cacatnya atau masih kurang.
Tetapi Paulus mengerti Yesus hati, percaya Yesus Kristus diangkat di kayu salib, di dalamnya ada kamu dan saya menjadi orang Kristen. Dalam proses pertumbuhan iman, ada bagian yang
Tetapi Paulus memahami isi hati Tuhan bahwa Anda dan saya sebagai orang Kristen di dalam proses pertumbuhan rohani kita ada penderitaan yang tidak bisa kita hindarkan. Tidak bisa dihindarkan. Karena ini adalah proses di dalam pertumbuhan iman kita.
Jadi, hari Sabtu, sebelum dua hari, saya ke rumah dengan Julian.
Karena itu dua hari yang lalu hari Jumat saya ke rumah sakit berkata pada Julianto.
这个是保罗给我们明白的真理。
Ini adalah kebenaran yang Paulus ingin kita mengerti.
我就说，上帝拣选你，虽然另外有医生的问题，另外有virus的问题，我暂时不提。我说那个我们要面对，但是呢，现在牧师很尊敬你，因为上帝主耶稣拣选你。 让你也有为信心为主受苦的机会。
Jadi saya katakan bahwa meskipun ada faktor virus, ada faktor dokter dan hal-hal yang lainnya, tapi kita tidak bicarakan itu sekarang. Tapi saya sangat menghargai kamu. Saya merasa bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kamu untuk mengalami penderitaan sebagai proses pertumbuhan iman.
Paulus因为信耶稣传讲耶稣，加拉太人。 因为信耶稣传讲耶稣，早起的基督徒，因为信耶稣传讲耶稣，在这个传讲耶稣信心成长的过程当中，遭遇到逼迫，遭遇到杀害，遭遇到捆绑，遭遇到各种各样，包括遭遇到病痛，是因为相信耶稣基督，是因为福音，所以就连多你也在内。 可能有一天我也是。
Jadi Rasul Paulus, orang-orang Galatia, dan orang-orang Kristen yang percaya pada zaman-zaman awal tersebut, mereka percaya pada Yesus dan memberitakan Injil di dalam prosesnya itu, mereka mengalami berbagai penderitaan, penganiayaan, dan kesusahan. Itu adalah proses yang harus dialami. Dan Anda, Julianto, pada saat ini juga mengalami penderitaan yang mungkin memang harus dialami. Dan mungkin suatu hari nanti saya sendiri juga akan mengalami penderitaan itu.
Soi. 我们真信主耶稣的人，相信耶稣钉十字架的人，我们经历圣灵重生的人，我们是基督人。牧师放在第一，我先。可能以后我们其他的也是。
Kita semua orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus dengan sepenuh hati, kita yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, kita semuanya, musuh yang pertama, akan suatu hari nanti mungkin kita akan mengalami itu.
别人逼迫，别人杀害，别人拒绝，别人吐唾沫在你的身上，别人怎么样对待，包括无缘无故的病痛来到，好像就两朵，突然间染上肥肉，没有风没有雨，肥力都好啊，为什么要就两朵？然后很热，还有其他的，我们中间。 有这样的认识，这个是信心成长的过程的时候，我们就不怕。为什么呢？因为我们已经接受了耶稣死不了的生命在我们里面，我们还有什么要怕的？有耶稣死不了的生命在我们里面，并且我们有圣灵印证，我们一定会天家，我们一定上天堂，我们一定得救。那这个过程不过在地上受苦、病痛所经过的过程，我们就不怕。如果主要我先，我也愿意。当时不是故意，或者不是说暗这样，不是不是，完全不是。如果能够，如果是的话，我觉得很不配，主给我这样的尊严可以经历。 但是如果可以主耶稣现在再来，我们不必受苦，大家一同回天家就完了，好不好？你们是讲最好，其他的呢？好，你说，他都不要说了，他要先回天家了。
是的。
好，我们升餐了。
Jadi kita akan menerima perjamuan kudus.